habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oda kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida deegaanka Marin Gubaay oo la sheegay inay soo galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii ciidamada AMISOM ay ka baxeen.
Maadaama ciidamada Soomaaliya ay kala wareegeen ciidanka AMISOM, tanna Marin Gubaay taas oo kala way kale bas waxba la qabanayay. Anigay ka barasaabahaan waa ka hadlay waxaan yidhi dowladda federaalk oo xidhiidhi dowladda koonfur galbe in halkan ciidanka kala wareegira inay si dowka u keenaan si argagixisada maxaankurada ayna markan maxaankurada dadka maxaankurada u maxaa waxyaalo u geysanin ayna dib u qabsan tale marka waa dhacday.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan gole deegaan cusub oo laga sameeyey degmada Waaji.
Maamulka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo gole deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad gobole loo guto. waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa haddii ilaah yidhaaho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dadka reer Itoobiya ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo Isniin ah, waana tijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalka Itoobiya. doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay, waxaana ay udubdhexaad u ahayd dib u habeyntii uu wada ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo xukunka yimid sanadkii 2018-ka, wuxuuna u muuqday inuu jabiyey 17 sano oo xukunka ligii talisa uu waddankaasi gacanta ku hayay, waxaanay keentay in la siiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka loo yaqaano sanadkii xigay. doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskudaygii ugu horreeyay ee dalkaasi ay kaga dhacayso doorasho xora oo xalaal ah. safaf dhaadheer ayaa dadka codkooda dhiibanaya lagu arkayay qaybo ka mid a caasimada Addis Ababa, waxaana aada loo adkeeyay ammaanka dalkaasi guud ahaan, iyadoo markaasi waddankaasi uu yahay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. baabuurta militariga ayaa la dhigay goobaha codbixinta qaarkood, waxaana la filayaa inay codkooda dhiibtaan 37 milyan oo qof oo waddankaasi qaybihiisa kala duwan ku sugan. kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya cagajugleyn iyo ku tagrifal doorashada iyo hanjabaadyo rabshado, taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso xadgudubyadii hore ee dalkaasi hore uga soo dhacay. qaar ka mid a mucaaradka ugu waaweyn waddankaasi ayaa qaadacay doorashada, halka qaar kalena ay sheegeen in laga hor istaagay inay ka ololeeyaan qaybo ka mid a deegaanadooda. Abiy Axmed ayaa wajahaya cambaareyn xooggan oo kaga imaaneysa beesha caalamka oo ku aadan qaabka uu u maamulay iyo sida uu u wado dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. hogaamiyaha xag jirka ah ee cusub ee dalka Iran, Ibrahim Raisi, ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalada ridada dheer ee dalka Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ee la ologa ah. waxaa kale oo ra-iisu uu sheegay in mar uu wariyaasha kula hadlayay magaalada Dahraan inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli Mareykanku isku dayayaan in ay dib ugu biiraan heshiiskii 2015 ee xakamaynta hubka nugliyeerka ee Iran. hore ayaa maamulkii Trump waxay u sheegeen in heshiiskaasi nugliyeerka aanu ahayn mid aad u adag, isla markaana waa ay ka baxeen Mareykanka 3 sano ka hor kadib markay ay soo cusboonaysiiyeen cunna qabateen boqno goys ah oo dalkaasi lagu soo rogay. shirkiisan jaraa'id oo ah kii ugu horeeyay ee uu qabtay ra'iisi kadib guushiisii toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu isugu yeeray difaacaha xuquuqda aadanaha kadib markii wariyaashu ay weydiiyeen doorkiisii dil wadareedkii loo geystay ku dhowaad 5,000 oo qof oo la dilay sanadkii 1988. waxaa madaxweynaha cusub saaran cunno qabateyn Mareykanku ku soo rogay oo ku aadan doorkiisii uu ku lahaa dilkaasi. ku dhowaad 6,000 oo qof oo ka qaxay rabshadaha kooxaha xagjiriinta ah sanadkii 2015 ayaa dib ugu laabanaya magaalada Barua ee koonfurta bari ee dalka Niger, gobolka Diffa, sida maanta ay sheegeen maamulka magaalada. Waa kooxdii koowaad ee dib ugu noqonaysa guryahooda howlgal la doonayo in laga hirgeliyo 19 magaalo iyo xaafado ku yaala gobolkaasi oo ay ragaadiyeen dagaalada kooxaha jihaadiyiinta ee gobolka dariska la ah dalka Nigeria. Dib u laabashada dadkan ayaa ah mid iskeed ah oo ay dadku go'aansadeen, sida uu sheegay Yaxya Goodi oo ah sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka. Waxa uuna xusay oo kale in 1,187 qof oo ka mid a 5,935 qof oo dadka la diiwaan geliya ah inay axaddiiba laabteen. waxa uuna sheegay in magaaladaasi oo Barwa oo ay ku nool yihiin 15,000 oo qof hadda ay tahay mid marti gelinaysa dadkan dib ugu laabanaya. 8,000 ilaa 10,000 oo qof ayaa la filayaa inay ku laabtaan Barua. Gobolka Diva ayaa waxaa hoy u yahay 300,000 oo barakacyaal ah, kuwaasoo kasoo cararay kooxaha xagjirka ee Boko Haram ee fadhigoodu yahay dalka Nigeria iyo kooxda kale ee ka go'da ee ISIS-ta galbeedka Afrika. Booliska dalka Jarmalka ayaa xiray saynisyahan u dhashay dalka Ruushka oo ka shaqeynaya jaamacad ku taala dalkaasi oon magaciida la sheegin, waxaana lagu eedeeyey jaajuusnimo inuu u shaqeynayay Moscow. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay maanta Isniin ah in arrintani ay khatar sii gelin karto xiriirka labada dal ee awalba aan wanaagsanayn. dacwad oogayaasha dowladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedeysanahan oo ay magaciisa ku gaabsheen Ilnuur N la xiray jimcihii, iyadoo lagu tuhmayo in uu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ilnuur N waxa uu ka shaqeynayay jaamacad aan magaceeda la shaacin, qaybteeda sayniska dabiiciga oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare. Barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 jeer bishii Oktoobar ilaa iyo Juun sanadkan. 2 jeer oo ka mid a 3-daasi jeerna waxaa ninkani uu gudbiyey xog uu ka soo helay kaydka xogta kombyuutarada jaamacadda. Waxaa kale oo la tuhmayaa inuu lacaga ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeegaasi. Booliiska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa koor intii aan la xirin. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab lagu arkay deegaanka Marengubay kadib markii ciidamada AMISOM ay ka guureen saldhigoodii maalintii shalay. guddoomiyaha gobolkaasi Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD ayaa u sheegay v o a inay ahayd in ciidamada dowladda Soomaaliya ay beddelaan kuwa AMISOM, taasina aanay dhicin. Haaruun Macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka.
maxaa ciidamada AMISOM walaalahaan nahay oo ka kaalmay dowladda federaalk iyo dowladda koonfur galbeedba, waxay shalay xabad ku qabteen oo lagu qabtay deegaanka Marengubay ee hoostaga degmada Baraawe oo halkaasay ku wareejiyeen. macnaha in ciidanka AMISOM halkaas inay ka guurayaan oo ciidamada Soomaaliya inay bedelayaan sidii ka dhacday haddii ka hor afgooyay. marka arrintaas waxaa la filayay in ciidamada Soomaaliya oo ay bedelaan ciidanka AMISOM mayna dhicin. ciidankii dowladda federaalk ee militariga maysan imaan saalaliga marka AMISOM siday kasoo baxeen meeshii sida Al-Shabaab kolleytiba iyagoo oo sahan ayay imaadeen. hadda si toosan uma qabtan, laakiin sahankoodi waa yidi si naloo sheegay.
marka Marengubay bal meesha ku taala dadka u tilmaan marka hore.
tuulada Marengubay waa tuulo weyn oo qadiim ah. maashi waxaa kuli jira xanaanada xoolaha, meel oo xoolaha lagu daawo sida geela. ceelal ayaa ku yaala 2 ceelo waaweyn. tuulo kaloo ku dheganaa jirta oo adigu 1 kilomitr ku jiraan oo Aqabtalaal la yidhaahdo. tuulada Aqabtalaal iyo Marengubay 1 kilomitr udhexaysa 2 ceelaa ku kala yaala. Marengubayna ceelaa ku yaala, Aqabtalaalna ceelaa ku yaala, ceel biyood ah oo xoolaha waa dhul jadiid ah xeebtana marin gubay waxay u jirtaa ilaa 12 kilomitir, 13 kilomitir ilaa 15 kilomitir badweynta India. Buula mareerna waxay u jirtaa 30 kilomitir, Kuntuwarina waxay u jirtaa ilaa 35 ilaa 40 kilomitir. Laakiin marin gubay waxay hoos tagtaa degmada Barawe, ay u jirtaa 60 kilomitir ay u jirtaa degmada Barawe. Marin gubay waa meel jadiid ah oo xoolaha ku wanaagsan. Dhinaca taagay saaranta suulada marin gubay iyo qabtalaal marin gubay la isku yidhaahdaa labadaas suulo kalaliga. Marka degaan dega hoosena waa meel bacaadka oo badda maxaa kuna kasoo rogiisa markuu roobka qabto biyo badana maxaa meesha ka imaada balli ayaa sameysma dhulkaas jiiragaa gaabanaa ka baxa oo aad maxaa kuna xoolaha u jecelyihiin waana beerano dhinacna beerake dhinacna beexaysata marin gubay.
Marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo, maxay isugu haleeyeen?
Arrinta arrintan uga baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay saxiixday muddo dalga jooga dhowr sano in ciidamada AMISOM macnaha meelaha ka baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen maxaa suuraadaa afgooye dhowr bilood kahor yaasii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey AMISOM markay afgooyeka guuleysa xafladii lagu qabtay. Haddana waxay ka guureen dhowr bilood kahor mashallaay oo u dhexeysa meesha la yihaahdo Shalambood iyo Qoryooli halka Danaw ama Kabtalaaki Qoryooli inta u dhexeysa mashallaay tuulo ku taalo Qoryooli u jirta adigu ilaa 10 kilomitir. Halkaas ciidan oo xoog dalso laga geynin, ciidan militari laga geynin, halkaas Shabaab maxaa kura dib u qabsaday oo haddana maxaa kurada isu socodka Qoryooli iyo maxaa kurada iyo Shalambood iyo Markaba maxaa kura caqabada ayaa ka jira oo aan nala argagixisada deegaanka loogu ta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgooy maxaa kula lagu gulaysay ciidamada Soomaaliya kala wareegeen ciidanka AMISOM. Tanna mari gubay taasoo kale way shalay markii xafladda la qabanayay anay ka barasaab ahaan waa ka hadlaya waxaan yidhi dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay si degdeg u keenaan si argagixisada maxaa kurada ayna mar dambe maxaa kurada dadka maxaa kurada waxyeelo u geysanin oyna dib u qabsanin shalay marka waa dhacday hadda arrintaas.
Dadkan magaalooyinka tuulooyinka jooga oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu markay tagaan ay dib uga soo gurtaan ama ka baxaan Al-Shabaab ay soo gasho, dadkii la shaqeeyey dowladda iyo AMISOM inta aadi ka warhayso, wax dhibaato miyaa loo geysta?
Anigu markaan ogaaday sharaaqaas inuu jiro ayaan ba anigu meesha u tegay shalay iyo maxaa ku yahay maalmahan oo dhanba marin gubay odayaashiyaa la shiray, ganacsatiyaan la shiray, dhaleeradaa la shiray, milisha ciidanka milishaasi deegaankan la shiray, waxaa la shiray maamulkiyaan la shiray. Waxaan ka shaqeeyay qaab badbaadadooda, badbaadadooda maxaan ku irahdaa ilaah badbaadi kara. Laakiin inta ugu badan maxaan ku irahdaa waxaan go-aan ku gaarnay inay usoo raacaan macnaha ciidanka AMISOM oo soo baxaayo magaalada Buulmareer oo ku degan oo 30 kilomitir u jirta oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkii koonfur galbeed uu ka jiro iyo maxaa kuwa ciidamada AMISOM saldhig ah oo ciidankan hadda laftigiisa soo baxay ay usoo socdaan Buulmareen inay soo raacaan oo naftooda halkaa in lagu badbaadiyo ilaa ciidan laga keenayo marin gubay. Kale marka waa ku guuleysana ilaa hadda qofay wax yeeleen ma maqal mana hayno. Insha allahu tacaala dadkana kulita way xeeladeysteen saan ka warhayo.
Magaalooyin kale iyo tuulooyin kale oo hadda qorshaha ugu jirta AMISOM inay ka baxaan miyaa jira gobolka?
Gobolka inshaallah magaalooyin kale ka baxaan way jirtay, laakiin warqad cusub aan qoray muddo laga joogo maxaa kuna 10 casho anay joogo xafiiskayga degmada Marka waxaan ka codsaday AMISOM iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeedba in AMISOM aysan ka bixin gobol shabeellaha magaalooyinka ay ka baxayaan in la joojiyo oo maxaa kurada si degdega maxaa kurada haddaan ciidan bedelo aan la helayno. Kaliya markay hadda ka hor sidii dhacday Kurtuuri waa laga baxay, Kuntuwari laga baxay, waxaa laga baxay Mashallaay, waxaa laga baxay maxaa kuwa meesha la yihaahdo maxaa kura wareer male, waxaa laga baxay maxaa kura meesha la yihaahdo Jamaica ama Eriya ama waxaa laga baxay maxaa kurada Leego. Khasaarigii ka dhacday yaqbir weyne waa rabada ognahay markay arrintaasi maxaa kurada kulanka codsi baan diray ilaa jawaab keenayn, laakiin ilaa hadda waa sugayay jawaabtii ah ilaa ciidan bedela laga helo AMISOM inaysan dib dambe ugu bixin saliyada maxaa kura hadda ay degan yihiin.
Kaas waxa waxaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi waxa uu warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. markii ugu horeysay ayaa maanta waxaa golo deegaan loo dhisay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Xaflad lagu caleema saarayay golahan deegaanka ayaa lagu qabtay degmada Waajid, taasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada Waajid. Waxaa jooga oo warbixinta nooga soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Munaasabadda caleema saarka golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid. Dadka ka hadlay munaasabadda caleema saarka ayaa soo dhaweeyey tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. Guddoomiyaha cusub degmada Waajid Maxamed Macali Yuusuf oo maamulkiisa la caleema saarayay ayaa sheegay maamul dhisidda degmada Waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada Waajid.
Maamul dhisidan jidheer laha maray, xaalad dheer laha maray, oo naatan gusheeya kii korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada Waajid Neenshaani markii horeyti wasiirro nin kooyan ini oo in sheegada nintaha furan wasiirada markaasay hoggaamiyay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, wasiir dawladaha arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dawladaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasay dawladda ku dareeray oo wafdi ah ninkooyan way waa inta la ka daahfuri maalintii la daahfuray runwaahanta odayaalka iyo bulsho weynta degmada Waajid walan qudbay walbadana lan sheegay in wanaag badan hadareero lan sheegay dowladnimo hadareerta in ku qayb qaadana la ka wacyi geliyay arintiyada ay tii mudane madaxweyne saadi baata aragay ta qaadan si wanaagsan aan qaadan.
Wasiirka cadaalada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada Waajid inay yihiin dad dowlad jecel. Maamulka cusubna waxaa laga rabaa, buu yiri wasiir Jaamac, inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
Maamulka mayba furuq nagada doone walwal boo horumaray hoysin ka taamasan reer Waajidnaan mayba ka ogaadi jirayha dad dowlad jeel haatana rajaa intisaasayn dadal jeel dadad jeel oo iska duubo isla jardan walbadan oo dhibaatee ku gudubeen mayba faday marka maamulkiin gaalnya ka dhuusatan tafaraaruq dembelisiin ku aragna
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa khudbadda uu ka jeediyay xafladda caleema saarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed loo dhisayo golo deegaan si ay isku doortaan. Wuxuu kaloo madaxweyne Lafta Gareen khudbaddiisa diiradda ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadhiga aana ka garanaysaanan hadda fadhinay iyo shaqadan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doonay u dhammaystirmi doonaan ayna ku degan doonaan dadka Waajid sida ay ugu soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhallinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynayo priority-giisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga degmada Waajid. Waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar nolosha, waxaa ka horreeya amniga. Amni oo la helin nolol laga helayo. Sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo Baay iyo Bakoolba isugu xiri lahay degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo. Direct from Washington, the voice of
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dadweynaha ethoobiya ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. doorashadan oo qorshuhu u ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ee covid 19. doorashadu waxay ka dhacaysaa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi iyo magaalooyinka kale marka laga reebo dowlad deegaanka soomaalida iyo gobolka tigray ee uu dagaalku ka socdo iyo qeybo kale oo dalkaasi ka mid ah. waxaana taasi lagu macneeyay arrimo dhinaca saadka ah iyo gobolka tigray oo khilaafka ka taagan yahay weli. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda uu hogaamiye ra-iisul wasaare aabi axmed ay wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee tigray iyo masiibada bani aadannimo ee dagaalkaasi uu keenay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547-ka deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka soomaalida, magaalada harar, iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee tigre oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. maxamed ismaaciil sheekh cumar waa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
doorashadan horta waxa ka maqan xisbiyadii ugu tuunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanee wadanka waa qoomiyadda oromada. laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin quluubtooda ku qoran xisbiga oromo federalisti congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee jawaar maxamed uu hogaaminayey, iyo xisbiga kale ee o l f oromo liberation front iyakan la yidhaahdo. labada xisbi ba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. xisbiyada kale soo hadhay ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaahdo, xisbiga barwaaqo ee lagu sheego, iyo xisbiga kale isaguna izema la ydhaa oo ninka professorka ah ee birhaanu naga uu hogaamiye u yahay oo 2005 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay ethiopia especially caasimada ku guuleystay oo meyer ahaa, inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. labada gobol ee laisleeyahay labada meelood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhex karaysa haddaan su-aashoodu soo noqdo waa caasimada iyo gobolka axmaarada oo kale. gobolka axmaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiyo loo kale oo waxa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaranaysa irad ahaan kasoo jeeda dadka axmaarada oo kale, kuwa laftoodu inay jaalin garan karaan waa laga yaabaa haddii dee jaaliska la siiyo.
dadka ku nool caasimada adis ababa ayaa ka warramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo, sida ay leedahay meletes fay oo degan adis ababa.
ካአሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently. But I hope elections can make this right.
ሆረ ኡሙ ሶ አረክ ሐለደን ወላአ አህ ኤ ዶረሸደ ኦከለ ኖሎሹ ዋ አይ ቃሊዩዲ ዳትኩነ ወሃይ ኡድንተን ረብሸደ ደዋን ዳሃይ ወሃን ሰረጀይነያ ኢን ዶረሸዶ አይ አርማሃሲ ሲሒዶንቶ ሀደ ወሃ ጅርተ ሑርየት xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah, waxaana rajaynayaa dal dimuquraadi ah.
cumar faaruuq xaaji warfa waa wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka soomaalida, waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka soomaalidu u aragto inaysan qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa ethoobiya.
dabcan ku cidna kuma farxayso inay ka hadho ama ka cadhdambayso wadanka qaybihiisa kale, laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaar. cudurdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnaa cudurdaar la aqbali karo, cudurdaarkaasoo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qeybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay siilan waayeen, taasina ay qasbaysa in dib daabacad loogu noqdo waqtiguna uunaan saamaxayn markaa in deegaanku uu qeyb ka noqdo doorashadan cabta hore. marka anaga kaliyana manihina meelo badan oo kale oo sidaa ka dhacday baa ka jirta kolka waa waqti ay haleelaku waqtigii la hela way caana macaan tahay. insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cabta dambe ee September 6 si nabada inaanu anaguna oga qayb qaadano.
haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia? Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar.
Xisbiga meesha maamula iyaga waxay ka xisaabtamayaan xagga tirada 547 siid oo federaal baarlamaanka ah ayaa la yidhahda waa loo martaba 547-daas ayaa waxay soo doortaan ra-iisul wasaaraha. Marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 402 siid bay noqonayaan cidda ka hadhaysa official ahaanta iyagu noo sheegay. Markasa majority buu soo baxaya, majority-gina soo baxay la sheegayaana waa xisbigan unbuu noqonaya. Marka isagu mar walba wax noqonaya unkii guuleysta oo yani waa guuleysaday oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheegadii la odhan jiray oo kale un weeya ee laakiin wax doorasho ah oo la odhan karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka dhacaysa maanta ahaan inay Itoobiya ka jirto iyo lama muuqato.
Hase ahaatee wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qaba ra'yiga ka duwan, isaga oo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah.
Wallaahi faktarada sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dibadda, waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. Muwaadiniinta Itoobiya oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbeddel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyadhigi doono, isbeddelkaasna lagu rajaynaya inay si nabada ku dhaco. Marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Itoobiya ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalida.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay lana socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxariistii jannaha ka waraabiya Maxamed Suleybaan Tubaaci heestiisi Calooliyow.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan barakacayaasha ku nool qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo biyo la'aan oo ay u weheliso dhibaatohii xumo oo markoodii hore ay la tacaalayeen, iyo qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo 30 sano kadib walaac ka muujinaya sida uu noqonayo mustaqbalkooda xilli shalay dunida laga xusay maalinta qaxootiga caalamiga ah. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay barakacayaasha ku nool qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa wajahaya duruufo biyo la'aan oo ay ugu heliso dhibaatohii xumo oo markoodii hore ay la tacaalayeen. Dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa ka barakacay colaado, fatahaado iyo abaaro soo noqnoqday oo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, waxayna maciinsadeen kaamka ku yaala caasimadda. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Ilaa 3 kaam oo ka tirsan xariyaha barakacayaasha kaxda ee buleedka Muqdisho ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan baahsan kadib markii ay meesha ka baxday tubooyinkii biyaha siin jiray qoysaska barakacayaasha ah, kuwaas oo ay gacan ka geysan jireen hay'adaha gargaarka. Qadiija Abuukar oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ku nool kaamka Banaane ee kaxda ayaa sheegtay in culays dhanka biyaha ah ay soo food saartay, ayna ku adag tahay helitaanka biyaha.
Biil aana aad ugu daran iyo hoylu hooyahay malaha jawaankii oo waxaa noo saaran maxaalidahda oo albaruuj ka soo qaadano iyo shamiindadii waxay ku keenaan. Qof qof le bac heli karto, dadka waa badanaan bac la'aana nahay. Meeshana ku nool nahay biil la'aan waa jirtaa, cunto xun waa jirtaa. Banaane iyo Bishaar iyo bakad waaye, 3 kaam waaye, 3 kaam wax biyo liiraha ma jiraan. Dadka ayaga guru xaafadii u dhow ninkii aado, ninkii lacag haysto, saas baa hadda adiga ah habeenkii qorax ay nagu dhacdaa waa is lagu bariyaada. Haddii ninkii hay'ada Ilaahay oo wax qabahayo Ilaahay wax soo dhiib, haddayno keenan oo u duceeyna haddii kalen rabi ay.
Sidoo kale Maxamed Cadaan oo ka mid ah qoysaska danta yar ee saameynta ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta xeryaha ayaa ka hadlaya xaaladda meesha ka jirta iyo sida ay arintani u taabatay.
Kaamkan waxa waaye kaamka Banaane waaye, markaa ku noolnahay qaasatan meel aad iyo aad marti wuxuu xaq u joognaa, dhab weyna ku qabnaa biyo la'aan jirto. Oo kaamkan waa biyo meel ka caawiya ma jirto, oo kor ahaan qoys ahaan oo familka dhan biyo la'aan ahaaso biyo ma haastaan.
Biyo oo kala xaqee keshaa
biyaha, biyaha waxa la waay meelaha marti oo xaafada mar meelaha meesha loogu gado laakuun kun laakiin sida lacag leh waa biya. Waxaa jecelnaa hadda Xuseena oo jecelnaa inaa kaamka dhexdiisa oo dadka walaalahay ku nool or ku nool dhan waxaanu qabtaa jecelnahay biyo la keeno lacag oo alxamdulilah la fuq qaadan waa jecelnahay, walana siiyo walana caawiyo jecelnahay.
Xeryaha ay biyo la'aanta ka jirta waxaa ka mid ah kaamka barakacayaasha Alfaraj oo ku yaala deegaanka Xoosh oo ay ku nool yihiin in ka badan 400 oo qoys, sida uu ku waramayo horjoogaha kaamkaasi Cumar Macalin Maxamed.
Soomaalidu waxay tiraahdaa nafta biyo nolosha caano, macnaha waa biyo la'aan. Marka dadkaas waxay caawayeen wax waaye biyo la'aan, maanta waxay u dhib qabaan biyo yergaan kun shilan oo maanta ay shubtaan oo la heli karin kunki, macnaha kharashka dalra kun shilan la way laagsan markay ninkii haysin waa walbadan yahay. Maanta rag cid tomo tom yergaan ku filan dhaqankeeda di dhaqshay qoys la yiraahdo, marka tomaki yergaan oo nus dollar ay tahay nuski dollar na deelina marka oo shaqo aan tan jirto oo yaalche balgamond iyo yiin oo marka meela iska tagtaagin iyo dadkii cada wareejahay oo naga dhaqo aasan iyo qofka haysanana ninki askarayaa dalkiisa isu tagaabiri marka daruf dulsi qosos waa saxiixaan dadka dad hal meel soo barka waayo dad isdhaliyo isdhashay isku badiin marka dad xuquuf albsidi maantii isku dhawiyeen marka saas marka wax isku siyaan hadii marka baash oo meh ay ka atkaateen qaleeb odayaal oo majaceeliin oo loo naqdo oo xuquuf albri maal fulan abal aad wax kasto xoga waalita oo la yiraahdo marka loo celiyayliin oo ka taliyo
marka goorbay bii laantu ka bilaabtay xirada
xiradan bii waxay ka bilaabatay sanadkii oo maragtay soo dhaafay kiisii kale intaas bii laaday bii laantaasin waanu u dheeraati mar qaar kale daroobka SDA marka dadka naaga waxdu waxay sameeyaan darbeel in banaanka la dhigo bii ay ku gurtaano bii darbeelka oo galo saas jirgaamig loo dhurto macnaheedu wax shiiyad xamar dhaxriis oo abka shaqeyn way laagsan anku waa hindayb oo warbeedii ayna waa dhaqan qana si ay ku baxs korona iskaga baxsana marka intii insha Allah gargaar ah heliin
qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool xiriyahan ayaa duruufta ku qasabtay in ay iibsadaan biyaha intooda awooda halka qaar ka aan heli karina ay u doontaan biyaha meelo masafa ahaan aad ugu fog sida ay markale sharaxayso Qadiija Abukar
maalmo oo ilaason wixii ka xageey oo lix bilood kale nimana sadaqaysan siyeen lix bilood son fur isital mulujurada bil aan way lixdaas bilood ka horteedan bil aan ahayn ilaa 2000 oo had la soo gudbay oo hay'adaas nisiinays ma ogi wixii ka sokay bil aan ka dib asnin noo yimid oo kaam bi u galay saddex kaam saddexaas kaam lix bilood sinay ilaa had bil aan way laakiin saacan kula hadlay galas bi caafid meel inaa raadib oo dadkan nimana tubo meelan gashteen jirgaankii waxay gadaa 2000 bii laga daa awood muleen laakiin sadid haysini waa qasbanta aad ogow inaad keento meel walba aad gasho soo tuugso iyo ama qad ama walaalkii saddex la OBC ama jirgaan BC soo dhex noloshaas al nuuri hada ilaahay laga cabsa bii laan zaada ku jirto hadii waxa noo qabaayo oo muslimiin hadii ahaaleedii hadii dawladda ahaaleedii hadii hay'ada ahaalayaan wixii wax u taraayo mudan
qoysaska ku nool xiriyaha kaxda ee duleedka Muqdisho ayaa intooda badan ka soo barakacay gobolada Bay, Bakool iyo Shabeelada Hoose kadib colaado iyo abaarar isbiirsaday oo ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo soo ciirsaday xiriyaha barakacayaasha si ay nolol ugu helaan hase yeeshee waxay haatan wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah Seynab Abukar VOA Muqdisho
Adeyo maadsantahay Seynab Abukar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan
Chega da culeira aí Vai te
intaas aan ku dhaafnay heestaasi ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ku jira duruufo adag oo nololeed ayaa 30 sano kadib walaac ka muujinaya sida uu noqonayo mustaqbalkooda xilli shalay dunida laga xusay maalinta qaxootiga caalamiga ah. Hogaamiyaasha iyo waxgaradka bulshada qaxootiga ayaa waxa ay ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya inay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya oo horey u sheegtay inay xirayso xoriyaha qaxootiga. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
Dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka, waxaa ku nool ku dhawaad 240,000 oo u badan qaxootiga Soomaalida ee kasoo cararay colaadaha gaamuray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka Soomaalida, waxaana qaxootiga oo muuqda kuwo daalan 30 sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Haddaba waa sidee xaaladda ay joogaan qaxootiga kumanaanka ah ee ku jira xeryaha dhadhaab?
Horta magacay waa Amfi Qaasin Maxamed Waxe, waxaan dhashay 1964, waxaana qaxooti waxaan isku soo dhiibay 1974, waxaan soo maray meeja la yidhaahdo Qoryooley Luuq Halbo dhagax layo hadda aan joogo. Maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka, waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku nooleyn, sababta oo ah waxa weeyaan wadankii aan u dhaalanay anaga wadanka Soomaali aan ka imaanay, asalka anagii aan ka imaanay, waxa weeye wax rajo oo kasoo muuqata ma jirto. Tan kale wadanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaac uu nagu abuuray 31 sano, yaani ani hadda Amfi ahaan ayaa iigu dhammaatay dhadhaab ilaa iyo Libooyo 31 sano ayigu dhammaatay, 31 sano. Waxa weeyaan maanta maalin ka walbahar badnahay malaha, sababta oo ah waxa weeyaan cid u diirnahaysa malaha, cid difaacaysa malaha. Sharciga United Nations loo waa dhumay, waxa weeyaan xabsi afka furan maani aan markore ku jirnay. Kiisagaab haddana waxaa leeyahay xeryaha waa la xidhi, oo waa rajabeel wax la yidhahda rajabeel, sababta oo ah noolo la malaho. Hadda fiiri, biyihii waa cidhiidhi, waxbarashadii waa cidhiidhi, cunto ma jirto, warta raashin ma jira, warta raashin ma jira. 1 kiilo oo bariis ah iyo 3 kiilo oo moordi ah oo 2 bilood ka bacdi waxa weeye lagu siinahayo qofka bilaaadanka ku noolaan kara waayo.
Xeryaha dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga, sida uu v o du u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid a hogaamiyaasha qaxootiga. 20 June ee sanadkan ayaa kusoo beegantay iyadoo dowladda Kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha dhadhaab iyo kaakuma, balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dowladda Soomaaliya, maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah.
Cabsanaan uu dowladdan madaxweyne Farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhammaaday, annaga qaxootiga dhadhaab markaan nahay weli nagamaysoo wardoonin. Waagi hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisha wadanka Soomaaliya wax weynay ka qabanin, laakiinse safiirka u joogo Kenya uu noo imaan jiray markaas maalmaha saano kale waal rafijiiday uu nagala soo qayb qaadan jiray, madaxweynaha khudbadiisu noo akhrin jiray, uuna soo salaami jiray, culeysyada jinood ogaan jiray. Hadda laakiinse 4 sano aan soo dhaafnay, wax safiir ah oo ka soco Soomaaliya maana arkin. Taas macnaheedu waxa weeye madaxweyne Farmaajo imaamulkiisa qaxootiga dhadhaab inuu jirin inuusan jirin kama warqabaan. Meeshaan waxaa jooga 500,000 oo Soomaali ah, dadkaas oo ah dadkii Soomaaliya hataa siyaasadeed wax ka bedeli lahaa. Hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya, maamul fiican ka hayo, hay-adahana saasoo kale shaqo weyn ka hayo. Marka dadka ayaa halkan ayay joogaan, laakiinse dowladdeena Soomaaliya weli arintaas maskaxdeeda kuma jirto.
Dhinaca kale, waxaa xaalad cunto la-aanaha wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tegay aan qaadan raashin ku filan, taas oo xaaladda kusii muurjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan 3 waqti.
Qaxootiga hooyooyinka, qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaatay qabaan. UNHCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa. Inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaraabtaan. Haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanhayeen, 100 garaamkii deemihii waa loo diiday. Hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan. Waxaan haystaa 4 cunug oo agooma ah iyo 2 rajooyin ah. Markaas baan u xamaalanhayaa, aabba ma qabaan, aniga wax siiyo, Ilaahay baa wax siiyo.
Waa tahay maadaama la yidhi qaxooti waa la rayaa, deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idin diideen, maxaad dareemaysaan?
Waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh. Hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay. Hooyooyinka way iska xamaashaan, xamaalashadii way ka niyad jabeen. Shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay, dhibaatooyin baa nagu dhacay. Guryahanadii hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay, haddana geedi 2 baana lagu keenay. Aad iyo aad baa u niyad jabanna.
Qaxootiga ku jiray xeryaha, rajada kaliya ee uu sahla jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dibudujin ay ka helaan 3 balse sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday fursadaha dibudujinta ay helaan bulshada qaxootiga ah. Ugu dambeyntiina, xaaladdan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa kusoo beegantay iyadoo dowladda Kenya ay dhawaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya. Cabdisalaam Salas, VOA. xeryaha dhadhaab.
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya. markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. Nuur xasan nuur ayaa inoo haya.
aan ku bilowna ee tartanka xiisaha leh ee koobka qaramada yurub ayaa si habsami leh waxa uu uga soconayaa dhowr magaalo oo ku yaala qaaradda yurub. ciyaarihii xalay dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa ayaa dhex maray xulalka talyaaniga iyo weles, waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday xulka qaranka ee talyaaniga. goolka guusha waxaa talyaaniga u dhaliyey ciyaaryahanka da-da yar mateo basina. basina oo uu ciyaara kooxda atlanta ayaa goolkaasi waxa uu ahaa kiisii ugu horeeyey ee uu abid u dhaliyo xulka qaranka ee talyaaniga. turkiga ayaa noqday dalkii ugu horeeyey ee si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka haray koobka qaramada yurub. turki oo ka mid ahaa dalalkii loo saadaalinayay inay wacdaraha ka dhigi doonaan sanadkan koobka qaramada yurub ayaanan marnaba badanin saddexdii kulan ee uu ilaa iyo hadda ka ciyaaray gruubka A oo uu kula jiray switzerland, wales iyo italy. ciyaartii xalay ay la ciyaareen switzerland waxaa 3-3 ay guusha ku raacday xulka switzerland. ciyaartooyda xulka switzerland laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara shakirdan shakiri. goolka keliya ee kooxda qaranka ee turkiga waxaa u dhaliyey ciyaaryahan irfaan kahfaji. gruubkaasi A waxaa hadda 9 kusoo gudubtay kooxda qaranka ee talyaaniga. waxaa ku xiga xulka weles oo leh 4 dhibic, waxaa dhibcahaasi la wadaagay switzerland, laakiin farqiga goolasha ayaa waxaa kaalinta labaad kusoo baxay xulka qaranka ee weles. ciyaaraha caawa dhici doonana finland waxay la dheeli doontaa belgiumka oo xaqiijiyey inuu wareega 16-ka uu u gudbay. finland ayaa rajadeedu ay tahay inay ka badiso belgium. rushiya ayaa iyana la ciyaari doonta kooxda qaranka ee denmark. gruubka C kooxda qaranka ee waqooyiga macedonia ayaa la dheeli doonta xulka qaranka ee netherlands. austriana waxay fooda diri doontaa xulka ukraine. habeen dambe haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona gruubka D, croatia waxay la dheeli doontaa scotland, czech republicna ingiriiska ayuu la ballansan yahay. natiijooyinka ciyaarahaasina dhegeystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabi raalli ka noqdo idaacadaheenna soo socda.
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oon la socodsiinayay wararkii cayaaraha. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo fanaanka sakariye kobciye.
Adiga
ku salaama jagada ugu weyn sayda jannoy haniye adiga haye tibato chawiga ada isahi dadki la jeclaan jiray dunida adiga ka joog afaan tibato chawiga ani isahi dadki la jeclaan jiray dunida ani ba ka joog ta cerona ku helin miyamba anigu jif qabanaya ashaqan jihadiya hamul tiya chel kambay adum ba cher karay wahba ku chiray chita wahba 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 ku chiray chita chero na ku hel miyamba anigu jif qabanaya ashaqan hadiya hamunti achel kambay adu bachel kalay wahba chiray chita wahba wahba adiga kugu chiray chita adiga adiga galachari ada chip sedi kugiga
heestaasi waxbaa kugu jira ejiita ee uu ku luuqeeyo sekriye kobciye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
jidka ku dareemay waxba kugu jiray ma faan jecelaato qofaan jiraatay jidka ku dareemay waxba kugu jiray jaleecada aan ku weeyo judhaan daayaha ku saaro la ii diid jeedsigii awadna chibarma damaan tay chiride hoor ya wahba kugu chiray chita wahba 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 kugu chiray chita chale ada an kuwego chudanda ya kusa lai ti te tigini gara awadna chibarma damaan tay chiride oo wahba kugu chiray chita wahba wahba adiga kugu chiray chita qalbiga adiga la charay ada chipsaday bogiga qalbiga adiga la charay ada chipsaday bogiga wahbnaha ku wada jawaaba sidi chanku salaama jagada ugu weyn sayda chano yadiga haye.